Bog Sandra, pozdrav svim gledateljima, slušateljima. Evo, našli smo se na novom formatu. Možda nas do sad naši pratitelji znaju preko webinara, blogova i tako dalje, ali evo odlučili smo snimiti i podcast nekako ovako neobaveznog, ali opet edukativnog karaktera, jel, nadamo se korisnog, gdje ćemo obraditi nekakve i osnovne teme iz osobnih financija i investiranja, ali isto tako ćemo pokriti nekakve aktualne događaje. Tako da evo, pozdrav Sandra.
Evo, pozdrav Toni. Nekako mi se čini da nam se sve manje piše, a sve nam se više govori, što je neka promjena u odnosu na prije, ali dobro. Mislim da ima i naši pratitelja koji ono vole jedan i drugi oblik sadržaja, pa ćemo pokušati kroz ovo što sad radimo malo i više objasniti možda neke stvari onako uživo, pa će vam biti jednostavnije nego nešto kroz pisanu riječ. Uglavnom, danas smo planirali obraditi jednu temu koja je uvijek aktualna, bolje rečeno, uvijek ljudi pitaju što i kako budžetirati, kako planirati troškove. Ima tu i, ajmo reći, pros i cons, i mi to radimo na neki način, pa smo evo danas i dali u zadatak da vam objasnimo kako mi vidimo i kako mi gledamo, znači, na planiranje nekakve svoje financijske godine i kako to u ostalom radimo.
Pa da, evo, možda nekako prva ta tema je zapravo budžetiranje i praćenje troškova. Ne znam koje je tvoje mišljenje, je li potrebno budžetirati unaprijed, znači odrediti već nekakve kategorije potrošnje, nekakve iznose koje će nam biti maksimalni po tim kategorijama, ili onako gledati samo unatrag, prati troškove pa tako uspoređivati. Evo, ne znam kako ti to radiš.
Pa dosta ljudi, ja osobno mislim da je jako važno planirati u buduće, za u budućnost, jer ono kada krene godina to i sama radim, tipa za 24. sam negdje krajem godine napravila plan. Ono što mislim da je važno je zapravo odrediti neke granice od prihoda i ukupne potrošnje da bi znali šta će nam ostati za štednju i investiranje. A samo praćenje unatrag troškova nam opet služi da bismo taj plan mogli napraviti bolje. Tako da ja nisam ono zagovornik plana apsolutno pod svaku cijenu, pogotovo kod onih ljudi koji to jako dobro znaju, jel, koji su to njihovi okviri, ali masa ljudi ne zna i ne radi ili nikada nije pratila niti troškove niti radila plan za budućnost. Pa tako i ne zna koliko ono, jer i ti i ja zagovaramo neki automatizam investiranja, ne znaju koliko bi to bilo novaca koje bi mogli ono odvojiti sa strane i automatizmom investirati. Tako da ja to radim godinama već, nisam tu ono baš, ajmo reći, potpuno disciplinirana, ne pratim unatrag recimo svako ono potrošen euro, ali gledam ono da one krupne stvari stvarno evidentiram i to nekako ako radim kroz razne aplikacije koje postoje.
Da, pa evo ja sam tu nekako i malo još fleksibilniji od tebe po tom pitanju. Dakle, ja mislim da to sam čin praćenja troškova, da je to zapravo najbitniji. Ono što Amerikanci kažu, what gets measured gets improved. Znači, što se nekako prati, obično to i onda i popraviš. Tako da mislim da to svakako nekako početna točka po meni. Mislim da budžetiranje nije svima barem prijeko potrebno. Zašto? Jer ipak ima jako puno nekako neplaniranih situacija u životu. Znači, jako teško je isplanirati budžet do nekakve detalje. Svi znamo da nam život nosi nekakve neočekivane situacije, pa tako i troškove. Zato je po meni ključno zapravo to praćenje troškova i onda možda da gledamo unatrag, gledamo koliko smo potrošili po kojoj kategoriji i to onda pokušamo optimizirati. Tako da, evo, kažem, nema ništa protiv budžetiranja, ali mislim da je praćenje troškova nekako ono osnovno i prvo, a budžetiranje možda nekako nadogradnja, pogotovo za one koji možda imaju problema s impulzivnim kupnjama, koji možda žele reducirati nekakve određene kategorije, pa da si možda stave budžet za takvu neku kategoriju naprijed.
Evo, našli smo neku točku, znači gdje se, ajmo reći, ne da se ne slažemo, nego imamo različit pogled u prioritetima. Recimo kad ljudi idu na neka putovanja ili idu na zimovanja ili idu na ljetovanja, ja mislim da budžetiranje upravo služi tome da nekako planiraš taj izdatak, jel? A ono, a kad se već dogodi, kad dođeš u tu situaciju da sad trebaš otići, ne znam, na zimovanje, da ne tražiš neke izvore financiranja, nego si to već nekako uplanirao u taj godišnji plan iz kojeg onda i znaš da ćeš svakog mjeseca ili ne znam, svakih 3 mjeseca moći izdvojiti neku sumu, ono 100 eura, 500 eura za investiranje, isto dolazi kao informacija po meni iz tog plana. A onda, naravno, kažem, nisam za ono, apsolutno praćenje da, sad, da svaki euro mora naći svoje mjesto u nekoj tablici, ali da te i okviri. Ono, ako, ako si automatski od sebe odvojio taj iznos za investiranje, onda zapravo ti ono što ti ostane nakon što podmiriš ono ključne životne troškove je tvoja potrošnja, ono, tvoje diskrecijsko pravo. Evo, tako ja nekako funkcioniram i tako ljudima koji se meni jave pokušam objasniti ono model koji mislim da bi za njih funkcionirao, a da se ne ograničavaju ono, kažem, svakog časa praćenju troškova.
Da, pa evo, ja osobno dosta volim brojke, Excelice i tako dalje, tako da sam baš pratio potrošnju po kategorijama, onako što se kaže u euro, odnosno tad je bilo u kunu, nekakve čak 2 do 3 godine u komadu, ali sam skužio da nisu svi takvi, to je jako mali postotak.
Većina nije.
Tako je. Tako da moj nekako najčešći savjet koji imam ljudima na edukacijama je da prate troškove, odnosno budžetiraju metodom koja je njima najjednostavnija, odnosno koja će se pridržavati na dulji rok. Jer stvarno nemamo ništa od ni budžetiranja ni praćenja troškova na mjesec dana. Znači to je jako malo ćemo s tim napraviti. Znači nekako ono minimalno da dobijemo nekakvu sliku je potrebno 3 mjeseca, idealno godinu dana da dobijemo nekakvu vidu i te godišnje troškove, neplanirane troškove, sezonalne troškove, dakle spomenula si godišnje odmore, ne znam, božićni pokloni, rođendanski pokloni, registracija automobila, itd., ne znam, drva za zimu, evo na primjer, i tako dalje, jel, ko se grije na drva. Tako da ima jako puno toga na što ne mislimo i tek mislim da s nekakvim dugoročnim praćenjem troškova možemo stvarno doći do te nekakve brojke koja je realna i koja nam služi za neke druge stvari. Pa evo, možda se to nismo na početku dotaknuli, ali zašto ti misliš da je uopće praćenje troškova i budžetiranje bitno u smislu nekako sređivanja osobnih financija?
Pa kaže, meni primarno služi kao ta informacija o tome koliko ja mogu odvojiti za neku dugoročnu priču, dugoročno investiranje. Ja, ono što nismo spomenuli isto što ja osobno radim je da taj plan meni godišnji služi i kao neka podloga za moj dugoročni plan. Ja sebi radim planove i na 10 i čak i na 20 godina, znači kogod bude temu, kad se dotaknemo teme FIRE-a, onda ćemo razgovarati o tom zašto je i to važno. Jer u jednom trenutku u života sam ja morala definitivno napraviti neke promjene, kao što je prošle godine bilo ono skraćivanje radnog vremena, pa je to utjecalo na moje prihode. Sad ti prihodi neće mi samo doticati jedne godine, nego sljedećih x godina koje ja gledam i onda mi je važno koliko ću ja zapravo imati sredstava za nekakav život u tom FIRE-u. Tako da, ono, za sad, kažem, meni je primarno investiranje, jer ono, štednja kod mene je jednako investiranje, za to mi služi ta informacija i onda ostatak, kažem, potrošnje mi je zapravo irelevantan.
Da, mislim da si to super sažela, znači to neko financijsko planiranje je osnova osobnih financija, potreba za financijsko planiranje je zapravo praćenje troškova, nekakav preduvjet, jel? Tako da, po meni je baš zato praćenje troškova bitno, a drugi razlog je da i znamo svoju stopu štednje, ovo što si rekla, znači koliki postotak svojih prihoda sam uštedio u protekloj godini. Recimo, mislim da je to dosta bitan podatak, evo spomenula si FIRE, odnosno financijsku neovisnost, i znamo da je to ključan podatak koji nam govori koliko brzo možemo do tako nečega doći, upravo ta stopa štednje, znači opet nam treba nekako praćenje troškova da bismo tu stopu štednje izračunali. Tako da evo, po meni je to praćenje troškova stvarno nekako osnova u financijama od koje svi trebamo krenuti iz više razloga, jer to su na dvije strane jednadžbe, gotovo svi znamo koliko zarađujemo, ne znamo svi koliko točno trošimo. Tako da čak i pod nekako pretpostavkom da će to biti lošije nego što očekujemo, mislim da je bitno imati tu realnu brojku u glavi.
Ja htio sam te pitati, jel čuo si za ono pravilo 50, 30, 20, se držiš toga, možda i da objasnimo šta je, ali da li se držiš recimo tog pravila ili imaš neke druge kriterije kada raspodjeljuješ neki svoj godišnji budžet?
Da, pa najkraće rečeno to pravilo 50, 30, 20 nam govori da trošimo otprilike 50% svojih prihoda na stvari koje su nam potrebne, dakle nekako ono krov nad glavom, hrana, transport i tako dalje, 30% na stvari na koje želimo potrošiti, jel, šta god to bilo za nas, nekakva zabava, putovanja, jel, ima tu jako puno kategorija, i 20% da štedimo, odnosno investiramo. E sad, nekako vidio sam iz iskustva da to pravilo dosta dobro rezonira s jako puno ljudi, jer je vrlo jednostavno. lako je pamtljivo i mislim da 20% je općenito nekakav dobar orijentir za sve, naravno, koji su u mogućnosti da štede i da investira za svoju budućnost, jel, zbog XY problema od mirovinskog sustava do utjecaja inflacije i tako dalje. Mislim da je to dobar orijentir za velike broj ljudi. Osobno se ne držim tog pravila. Zašto? Pa jednostavno, primanja su mi dosta varirala proteklih godina, tako da bilo je godina gdje sam štedio višestruko više od ovih 20%, bilo je vremena gdje sam štedio otprilike 20%, bilo je vremena gdje sam štedio i manje, tako da ne držim se toga nužno. Evo, ne znam koje je tvoje razmišljanje o tom pravilu, ili imaš ti možda neki svoj budžet?
Pa meni je to pravilo ok, ono kao što si rekao, okvir je dobar i tih 20% je ono jedna solidna stopa štednje za one koji su ambiciozniji poput mene i za neki FIRE, to rekli smo da bi to trebalo biti bliže 50% i to je masi ljudi ono i ne, praktično nezamislivo. Dosta ljudi štedi ispod 5% ili uopće ne štedi ili su čak u minusima ili u dugovima, ono, to je druga priča, ali kad me ljudi pitaju jel, koliko bi bio nekim, nazovimo, minimum za tu nekakvu budućnost, ja bi se držala tog 20 kao nekakvog ono, standarda. E sad, kažem, ambicije nam definiraju i kao što si rekao, mogućnosti, da li to može biti više ili manje, i ja sam ono sklonio obrnuto onih 30 zapravo što su za nekakve, nazovimo, potrebe to je, ili nekakve nepotrebe, pardon, želje, da to bude možda više ta neka dugoročna štednja, a da ostane oni 20 ostane za nekakve takve ispunjavanje vlastitih nekakvih ono željica. Tako da ono, mislim da je to dosta individualno, ali je dobar orijentir i ono što mislim da isto onih 50% koje tretiramo ili zovemo nekakvi must troškovi, jel to su ono režije, putovanje na posao, što god, takvi troškovi, hrana bez kojih ne možemo. Ako to prelazi neki 50% naših primanja, onda često znam ljudima reći, onda problem nije toliko kod vas više u troškovima koliko možda u zarađivanju. Jel? Ono, obratite pozornost da li možete išta napraviti u tom dijelu, jel? Dodatni posao, promocija na posao ili promjena posla i takve stvari. Znači, taj nam pravilo nam dosta služi kao dobar orijentir ono gdje smo u životu i šta bi neke stvari mogli popraviti. Tako ja recimo gledam na to.
Da, tako je, to su te dvije strane jednadžbe koje smo rekli i na kraju dana troškove možemo minimizirati samo do određene mjere, znači postoji nekakva donja granica, tako dok je. Barem u teoriji prihodi mogu rast, jel, gotovo beskonačno, tako da treba raditi na obe dvije strane jednadžbe. Možda da se dotaknemo još samo i alata za budžetiranje, odnosno praćenje troškova. Ja sam spomenuo Excelicu, ti spomenula neke aplikacije, onako od najtežih prema najjednostavnijih, ja bih rekao da je to ono pod brdan dobra stara tekica, upisivanje u tekicu, pa onda je Excelica, pa su onda možda aplikacije u kojima samostalno upisujemo, i na kraju dana imamo i nekakve bankovne aplikacije ili recimo nekakve digitalne banke danas i tako dalje, koje sortiraju potrošnju automatski po kategorijama, ali nekako iz mog iskustva nikad to nije 100% točno. Recimo ako neke novce odvojimo za recimo štednju ili investiranje, to se vodi kao trošak, jel? Možda to aplikacija, ako to nužno nije. Tako da evo, ne znam koji je tvoj pristup po tom pitanju, kako ti to radiš sa te tehničke strane.
Pa moram reći da tekicu nikad nisam koristila, ono, ja sam osoba od Excela, od ranih godina Excela i ono, uvijek mi je to bilo ono, u tablicama. Evoluiralo je to vremenom. Ono što trenutno koristim je ono od moje matične banke, gdje zapravo nemam toliko troškova previše, ali ono, dobra mi je ta evidencija, mjesečno si preuzmem doslovce datoteku i bacim u Excel. Kao što si rekao, tu ima i transakcija koje su ono prebacivanje novaca, ulaganje nekako, ali to se ono da onda lako i ko zna malo Excelu izeliminirati. I drugi mi je Revolut koji koristim, ono, jel ima isto dobru analitiku i tamo recimo isto si na kraju mjeseca skinem tu analitiku, opet u Excel i opet to malo obradim, pregledam i tako dalje. I onda to unesem u nekakve, ajmo reći u nekim krupnijim kategorijama u nekakvu tablicu koju imam za to pripremljeno. Nije to baš sad idealan proces, voljela bi ja da to možda sve bude u jednom, ali s druge strane iskreno ne bi voljela nikome dati na uvid baš kompletnu moju financijsku situaciju, jer bi onda htjela imati, kažem, i od prihode troškova, s druge strane voljela bi svoj investicijski portfelj na jednom mjestu imati. E sad, neka, tu opet je neka razina povjerenja, jel, u sve, cijeli taj sustav i koliko je to dobro imati sve na jednom mjestu, pa ali to je neka druga tema. Ali ono, rekla bih da je neki moj princip ono pola aplikacije, pola manuelno. Evo, ne znam kako ti, ali ja se koristiš olovkom i papirom uopće.
Da, nisam nikad isto papir.
Tvoja generacija uopće pozna papir i olovku.
Da. Pa iskreno neke stvari volim pisati, ruko nekako, ono, planiranja, dnevnik i tako dalje, ali ove stvari mislim da nema potrebe, puno je lakše ako je to u digitalnom obliku, daje nam puno više mogućnosti za nekakvu analizu, izračune i tako dalje. Kažem opet, nekoliko godina sam koristio Excelicu, ali posljednjih godina sam to dosta pojednostavnio i koristim većinom mobilne aplikacije. Vrlo jednostavno, slično kao i što ti radiš na kraju mjeseca, znači pogledam samo izvode od svoje matične banke i od digitalne banke, isto koristim Revolut kao i ti, i to nekako sve samo stavim u mobilnu aplikaciju. Ali mislim da je to veliko većini ljudi možda najjednostavniji način, jer na kraju dana mobitel nosimo svi sa sobom, jel, baš svugdje ovih dana, i za neko ko želi možda i manualno pratiti, to je puno, puno lakši način, dakle samo otvorimo mobitel kad nešto potrošimo, unesemo aplikaciju, znači transakciju u aplikaciju doslovno 2-3 sekunde, jel, jako, jako brzo, tako da evo, ili za manualno ili za ovo neko poluautomatizirano praćenje, ja mislim, barem iz mog iskustva, da su te mobilne aplikacije veliko većini ljudi možda najjednostavniji izbor.
Pa evo, ovo je super pitanje za slušatelje i gledatelje podcasta, da, ono, da nam daju neki prijedlog ili da kažu kako oni uopće vode troškove, kako planiraju i koje aplikacije koriste. Mislim da ćemo i ti ja bar u tom dijelu moći nešto, ono, bar ja sigurno naučiti i preuzeti sebi, olakšati na neki način.
Da, definitivno. Ono što bi se reklo u narodu, like, share, subscribe, jel? nadamo se da će biti još jako puno ovih epizoda. Naravno, moramo i napomenuti da su edukativnog karaktera, nisu nikakav nagovor na nekakve financijske alate, investicije i tako dalje. Kao što samo vidite, dosta je to ovako opuštenog karaktera, tako da evo, nadam se da ćemo još jako dugo dalje ići s ovim serijalom.
Eto, super. Hvala. Vidimo se onda u sljedećem podcastu, a do tada evo pišite i teme koje bi vas zanimale. Pozdrav.